Æsku og unglingsár, hjónaband. Jón var bara 30 ára þegar Noregur hvarf úr konungsríkinu Danmörku Noregi. Hann var þá heima hjá föður sínum og móður á Hrafnseyri og vissi sjálfsagt ekki mikið þennan stór atburð. En það hefur pappi hans, Sigurður Jónsson, vitað. Hann var prestur og ættin var prestaætt í 7 ættliði. Mamma hans var Þórdís Jónsdóttir sem komin var af vestfiskum höfðingjaættum en systkini Jóns voru Jens sem varð rektor í Reykjavík og Margrét sem varð húsfreyja á Steinanesi í Arnarfirði. Þegar Jón komst á unglingsárin fór hann að vinna við sjósókn og landbúnað. Nú á tímum eru flestir unglingar í skóla á vetrum og vinnu á sumrin. Unglingar nútímans ganga inn í mótaða unglinga menningu með félagsmiðstöðvum, dægurtónlist og vinahópum. Menning unga fólksins á tímum Jóns var ekki síður mótuð en hún var allt öðruvísi. Unglingar þess tíma unnu flestir í vinnumennsku, annaðhvort heima hjá foreldrum sínum eða á öðrum bæjum, sinntu skepnum, ýmsum heimilisiðnaði og réru á fiskibátum. Mikill munur var á því hvað strákar unnu við og hvað stelpur unnu við. Til dæmis var sjaldgæft en þó ekki óþekkt að stelpur réru á fiskibátum. Á sumum bæjum var margt vinnufólk, sérstaklega hjá ríkum bændum, prestum í góðum efnum og sýslumönnum. Annars staðar var aðeins ein vinnukona og einn vinnumaður, auk bóndans og bóndakonunar. Jón sótti sér ekki konuefni í sveitina eins og flesti strákar gerðu, heldur til Reykjavíkur. Blasiða 7. Pappi Jóns kenndi honum allt það sem þurfti til að hann gæti tekið stúdentspróf og 18 ára gamall var hann sendur til Reykjavíkur þar sem hann tók próf hjá Gunnlaugi Oddssyni dómkirkjupresti. Þetta var árið 1829. Í Reykjavík bjó frænka hans Ingibjörg Einarsdóttir og Jón vann hjá pappa hennar eftir prófið. Árið 1833 sigldi Jón til Kaupmannahafnar til háskólanáms, þá 22 ára gamall, en áður höfðu þau Ingibjörg og Jón trúlofast. Það áttu eftir að líða 12 ár áður en þau loks giftust og allan þann tíma var Ingibjörg í Reykjavík en Jón í Kaupmannahöfn. Á blaðsíðu 7 er mynd með eftirfarandi texta. Allar samgöngur, fréttir og vöruflutningar komu og fóru með skipum. Skipasamgöngur voru tiltölulega tryggur ferðamáti, ekki mikið ótryggari en nútíma bifreiða samgöngur.